Ve vyostřených amerických prezidentských volbách působil demokrat Joe Biden ve srovnání s republikánem Donaldem Trumpem jako klimatický kandidát. Sliboval návrat Spojených států amerických k pařížské klimatické dohodě a prosazení ambiciózního plánu na boj s klimatickými změnami Green New Deal, neboli Nový zelený úděl. Volby mimo jiné i díky tomu nakonec vyhrál a před necelým měsícem byl inaugurován na prezidenta. Může ale ekologicky orientovaná veřejnost Bidenovi jeho zápal pro klima a ochranu přírody věřit? A pokud ano, podaří se mu jeho program prosadit? O tom bude dnešní Natura. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Natura.
Nic mi nedává větší víru v budoucnost, než když vidím, jaké příležitosti čekají na mých 5 vnoučat. Čekají je tak přelomové technologie, že si to ani neumíme představit, ale jediná šance, jak budou moct naplnit tento potenciál, je, že teď hned přistoupíme k radikální akci proti klimatickým změnám.
Takto naléhavě demokratický kandidát Joe Biden v předvolebním videu burcoval za snižování emisí a boj s klimatickými změnami. Že to myslí vážně, stvrdil hned po svém nástupu do funkce, kdy neprodleně přihlásil Spojené státy americké k závazkům pařížské klimatické dohody. Z té Ameriku vyvedl jeho předchůdce Donald Trump. Co tento krok prakticky znamenal, vysvětlí projektová manažerka české pobočky Greenpeace Morgan Henley.
Součástí Kyotského protokolu a Pařížské smlouvy jsme nebyli celé roky, takže odstoupení pro americkou a globální klimatickou politiku nebyla až taková změna, ale rozhodně to ničemu nepomohlo. Další velká konference OSN o změně klimatu bude naštěstí kvůli covidu až tento rok, namísto minulého, kdy se měla konat v Glasgow. Bidenova administrativa tak má rok na přípravu a opatření vyjednavačů, kteří do toho půjdou v dobré víře. Těch se Trump totiž zbavil.
Vedle mezinárodních dohod Trump výrazně zasáhl i do domácích snah o snižování emisí a ochranu přírody.
Trump odstranil regulace z uhelného průmyslu, investoval do fosilních paliv, vykuchal agenturu pro ochranu životního prostředí a oslabil ochranu vody. Práce bude rozhodně dost, s Bidenem to zatím vypadá dobře. Vydal pár výkonných nařízení, které nás docela potěšily. Například fosilní průmysl už nedostává dotace a nemůže si ani pronajímat veřejné pozemky. Hodně se také investuje do obnovitelných zdrojů. Biden se dále zavázal připojit se k mezinárodní smlouvě o oceánech, která má do roku 2030 zaručit ochranu 30% oceánu.
Říká Morgan Henley z české pobočky Greenpeace. Jak dodává Michaela Pixová z klimatické koalice, právě apel na záchranu klimatu převedl Bidenovi před volbami příznivce z řad ekologických organizací, i když nutno dodat, že šlo tak trochu o sňatek z rozumu.
On to asi myslí upřímně, že je klimatický kandidát a to určitě tak i působí, zejména pokud ho srovnáváme s Trumpem, ale i to klimatické hnutí v Americe, který podporovalo spíš Bernieho Sandersa, tak ve chvíli, kdy mezi sebou soupeřili už pouze Biden s Trumpem, tak otevřeně podporovali Bidena, ale ani tak ne, protože by věřili, že Biden je to řešení té klimatické krize, ale jednoduše proto, že i za té jeho vlády bude mnohem jednodušší a snaží prosazovat ty opravdu správné kroky, které teďkon potřebujeme.
Navzdory této podpoře to ale Biden v následujících letech s prosazováním radikálnějších kroků k záchraně klimatu nebude mít jednoduché.
Bernie Sanders a Alexandra Ocasio-Cortez chtějí, aby Biden vyhlásil stav klimatické nouze, kde by vlastně tomu prezidentovi dali nějaké větší pravomoci dělat zásadnější reformy. Je tady ale samozřejmě obrovský riziko, že nějaké zásadnější reformy by ještě dál prohlubovaly polarizaci americké společnosti, která už je teď velmi hluboká.
To byla Michaela Pixová a pojďme si teď poslechnout, jak Bidenovo vítězství vnímá náš advokát přírody Čestmír Klos, který k nám dnes promluví propůjčeným hlasem.
Spojené státy americké opět startují ke globální velikosti. Jestliže se Bidenově administrativě podaří, aby se USA staly světovým lídrem v ochraně klimatu a životního prostředí, pak se to příznivě dotkne i nás Evropanů a dalších občanů zeměkoule. Americký nástup proti fosílím v elektrárnách i v řízení státu je zdaleka viditelný, rozhodný a nadějný. Ve srovnání s tím jsou malé české poměry nečitelné, fosilně prolezlé a tím beznadějné. Vzpamatujeme se bez impulzu zvenčí. Možná přijde brzy, Už 22. dubna by měla americká unie hostit summit ke změnám klimatu a toho bohdá nebude, aby americký prezident z klimatického boje utíkal. Biden už se stačil zbavit základních nepodarků z Trumpovy éry. Obnovil vypovězenou účast USA v pařížské klimatické dohodě, zastavil výstavbu ropovodu Keystone XL z Kanady do amerických rafinerií a zabrzdil uzavírání smluv o pronájmu federální půdy k těžbě ropy a plynu. Přihlásil se k programu Green New Deal, na jehož konci by do roku 2050 měla mít americká unie nulové emise skleníkových plynů. Zatím marně však klepou na zavřené klimatické dveře držitelé Nobelovy ceny za ekonomii. Nikdo jich nemá víc než Spojené státy. 28 z nich a spolu s nimi další významní ekonomové odhalili ve své petici příčinu pomalého přizpůsobování amerického průmyslu bezemisním trendům. Spalování uhlíku je v USA skoro zadarmo. Uhlíková daň, jakou navrhují nobelisté, by byla vyplácena přímo občanům na obranu proti zdražování elektřiny. Přičemž podniky by si pořádně rozmysleli plýtvání. V tom jsme v Evropě, až na ty dobře saturované občany, mírně napřed. Doženou nás Spojené státy?
Tak to vidí Bidenovo prezidentství Čestmír Klos, kterého jsme dnes mohli slyšet v podání našeho kolegy Ondřeje Ševčíka. Jestli je optimismus na místě, to hlouběji rozebereme za chvilku. V dnešní Natuře teď vítám novináře Matěje Schneidera ze serveru A2larm. Dobrý den.
Dobrý den.
A ve spojení je s námi také analytik Petr Boháček z Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den i vám.
Dobrý den, díky za pozvání.
My se dnes budeme bavit o tom, jaké jsou výhledy na prezidentství Joe Bidena v ohledu na klimatickou politiku a otázky životního prostředí. Zanedlouho uplyne měsíc od jeho inaugurace prezidentem Spojených států amerických. Je to samozřejmě zatím krátká doba, ale přece jenom myslíte, že zvládá zatím naplňovat ty naděje, které do něj ekologicky laděná veřejnost vkládá? Jestli můžete, Matěj, začít.
Tak zatímco Biden od té inaugurace stihl, tak se jedná hlavně o takové do jisté míry symbolické kroky a obracení toho kormidla od toho, kam směřovala Amerika během prezidentování Donalda Trumpa. A jsou to sice symbolické kroky, nicméně z toho, co sleduju, tak různé klimatické aktivistické skupiny jsou zatím tak opatrně optimistické, co se týče toho, co by to mohlo znamenat do budoucna, ale je důležité asi zdůraznit, že zatím jde opravdu o z velké části o vyrovnávání toho, co napáchal Donald Trump, spíš než o nějakou vlastní aktivní politiku.
Můžeme zmínit alespoň některý z těch kroků, který už Biden za ten necelý měsíc stihl realizovat?
Tak ten nejvýraznější je asi návrat k pařížské klimatické dohodě, což bylo slibováno a očekáváno. Co bylo trošičku překvapivější, bylo Bidenovo zrušení výstavby plánovaného ropovodu Keystone Pipeline, což i pár lidí trošku překvapilo, ale otázka je samozřejmě, jak moc se z toho dá vyvozovat do budoucna, nebo jestli to byl symbolický ústupek právě proto, aby třeba Biden mohl zpětně ukazovat, že to byl jeden z prvních jeho kroků a vlastně reálně toho zas tak moc víc neudělal.
Říká Matěj Schneider. Petře, jak to vidíte vy? Zvládá zatím Biden naplňovat ty naděje, které do něj vkládá ekologicky naladěná veřejnost?
Tak já souhlasím v tom hodnocení, že se jedná spíš o ty symbolické kroky. Přeci jenom přístup k pařížské dohodě nevykládá vlastně vůbec nic o tom, jestli a jak Spojené státy budou plnit závazky z pařížské dohody. Zrušení Keystone také nevypovídá nic o tom, jak se americká administrace postaví opravdu například k frakování. A když už jsme u frakování jako jedna z těch nejméně ekologických, nejšpinavějších způsobů získávání fosilních paliv zrušena nebyla. Joe Biden přistoupil jenom k tomu krátkému, nebo řekněme velice opatrnému kroku, že zakázal vydávání nových povolení na právě frakování a těžbu jakýchkoliv fosilních paliv na federálních pozemcích. To možná někoho v novinových titulcích mohlo navést k iluzi, že se jedná o zákaz frakování. Není tomu tak. Frakování a těžba fosilních paliv na federálních pozemcích představuje asi jenom nějakých 10% celkového toho objemu těžby, takže zde se opět jedná o takový symbolický krok a Joe Biden jasně dal najevo, že nebude zatím dělat žádné opravdu dramatické kroky, které by omezily ten těžký špinavý průmysl.
Zmiňujete symbolické kroky. Myslíte, že právě tady ta symbolika naznačuje, že by třeba v budoucnu mohl být přísnější nebo ráznější tady v těchto ohledech, nebo se to zatím nedá říct?
Pro mě je vlastně velice těžké očekávat něco razantního od Joe Bidena z podstaty toho, jaký je to politik. Joe Biden je středový politik, který vždy podporoval velký biznis. Nyní podle mě u něj silně rezonuje ta Trumpova, řekněme, message důrazu na ty staré špinavé práce nebo zaměstnanecká místa v dolech a v těžkém průmyslu, které donesly do úřadu prezidenta Trumpa. On nechce, aby tito lidé čistě přicházeli jednoduše o práci, takže myslím, že v tomto kroku bude velice opatrný. A co se týká toho, co opravdu dosáhne v rámci těch dalších let, tak tam myslím, že musíme také vnímat roli toho prezidentského úřadu. Když Donald Trump odstoupil od Pařížské dohody, tak se často mluvilo o tom, že vlastně na reálném plnění Pařížské dohody to tak velký vliv nebude mít, protože to mnohem více bude definovat jak ten průmysl, tak zejména města a regiony. A tady musíme také vnímat to, že to bude hrát roli i v případě Joe Bidena. Pro něj bude také dost určující to, že Spojené státy sice nyní zaznamenaly asi 10% pokles emisí CO2 díky pandemii a v roce 2021 a 2022 paradoxně za vlády první dva roky Joe Bidena budou ty emise stoupat. A to čistě z toho, řekněme, informačního hlediska nebude pro Joe Bidena vypadat vůbec pozitivně, nehledě na to, co udělá.
Říká Petr Boháček. Několikrát tu padlo, že Joe Biden zatím napravuje ty škody, které v otázkách životního prostředí a klimatu stihl napáchat bývalý prezident Donald Trump. Trump podle deníku New York Times zvrátil nebo se pokusil zvrátit více než 100 platných zákonů a nařízení v ochraně životního prostředí a klimatu. Má Biden ambici všechna tady tato zrušená rozhodnutí zase vrátit zpátky? Případně chce třeba prosadit nějaké nové zákony nad rámec těch, které Trump zrušil? Matěj.
Já si myslím, že tohleto vracení těch podkopaných regulací, jak to udělal Trump, tak teďka vracení za administrativy Joea Bidena je to jedna z nejjednodušších věcí, co může udělat. Byl bych trošku opatrný v tom, aby se v těch jako dohromady i v jiné než klimatické politice stovkách regulací nestratili nějaké, které naopak on vracet nebude, což zároveň teda u klimatické politiky zatím nevím o tom, že by tam nějaké takovéhle blikaly, které by Biden nechával deregulované, protože v jiných sférách trošku občas je tam vlastně paradoxně přes velkou tu rétorickou vyhrocenost a polarizaci mezi Bidenovou a Trumpovou administrativou, tak zároveň bych zdůraznil, že tam občas je i nějaká ta kontinuita, obzvlášť v některých zahraničně politických otázkách. Tak já bych očekával, že většinu z nich zrovna u té klimatické politiky Biden skutečně zvrátí. Ty Trumpova rozhodnutí na druhou stranu vlastně bych od něj neočekával až zas tak razantní kroky nad tento rámec. On, když se už člověk podívá na ten uplynulý rok a demokratické primárky a jakou roli v nich Joe Biden hrál, tak on byl vlastně v tomhle ohledu jeden z těch opatrnějších kandidátů a během druhé fáze těch prezidentských voleb naopak zaznamenali průzkumy mezi demokratickými voliči, že asi 16% méně demokratů bylo proti úplnému zákazu frakování a byl to právě vliv rétoriky Joea Bidena, který tohleto zapříčinil. Takže já si myslím, že nějaké úplně zásadně razantní kroky od něj očekávat nejdou.
Na druhou stranu v demokratické straně sílí takovéto progresivistické nebo levicové křídlo, které právě klade silný důraz na ten ekologický program. Tak nemyslíte, že právě třeba tlak tady tohoto křídla Bidena přiměje k tomu, aby byl v těch svých krocích o něco tvrdší?
Jestli opravdu Joe Biden bude v té klimatické politice trošku razantnější, tak pravděpodobně bych typoval, že to bude právě kvůli těmto tlakům zleva. Na druhou stranu, když se člověk podívá na historii Joea Bidena dlouhodobě ve Washingtonu jeho chování, tak se mi nezdá úplně, že by to levé křídlo demokratů mělo na Joea Bidena moc silné páky. Takže v tomhle bych být z těch levicových pozic úplně nebyl nějak moc optimistický.
Vysvětluje Matěj Schneider. Petře, jak to vidíte vy?
Joe Biden vlastně přišel během té kampaně s dost, co se týká čistě finančního objemu, ambiciozním plánem zeleného údělu. Donald Trump ho v tom také trošičku se snažil vymáchat v prezidentské debatě, kdy mu říkal, tady je důkaz toho, že jste se nechali ovlivnit tou radikální levici Alexandry Ocasio-Cortez, a on mu říká, ne, to není její program, to je můj vlastní program. Ale vlastně byl dost podobně ambiciozní. Ty ambice jsou dost jasné. Joe Biden slíbil, že do roku 2035 bude 100 100% elektrické energie produkované ve Spojených státech z obnovitelných zdrojů a bude do toho investovat 2 biliony dolarů. A k tomu on bude muset předložit nějaký konkrétní plán změny celého prostě toho energetického systému. Nyní Amerika produkuje asi 63% veškeré své energie z fosilních paliv, z obnovitelných zdrojů je to opravdu malá část, 17%. A jak dosáhne tak obrovského nárůstu, bude muset začít řešit i hned do toho investovat. A to se bude muset dít během dalšího půl roku, dalšího roku, aby něco takového vůbec bylo vnímáno jako realistické. Joe Biden má plné ruce s ostatními věcmi, chce dělat migrační reformu, ekonomický balíček, nyní se celý politický proces zastaví díky impeachmentu. Já si opravdu nejsem jistý, kdy přesně něco takového bude chtít představit a nehledě na to, jak ho budou do toho progresivisté v demokratické straně tlačit. Nyní to prostě vůbec není na pořadu dne a otázka je, jestli ty ostatní témata tomu vůbec dovolí, aby se z toho stalo mainstreamové politické téma.
Zároveň asi bychom měli zmínit, že americký prezident není všemocný, je závislý i na ostatních politických silách v zemi. Tak myslíte, že Biden má skutečně tak silnou pozici pro to, aby dokázal prosadit takto radikální změny, které vlastně navrhuje v tom svém ambiciozním zeleném programu?
On nemá vůbec silnou pozici, on bude záviset na pár hlasech v Senátu. Už nyní víme, že tím rebelujícím hlasem v demokratické straně v Senátu bude Joe Manchin a ten je velice rezervovaný, zejména v té ekonomické rovině. A když se bavíme o té zelené změně, tak Joe Biden bude moc provádět tyto velké ambiciozní zelené kroky jedině pokud bude mít v hlavě vždy ten problém žlutých vest, který jsme viděli ve Francii. Tedy nelze měnit tu ekonomiku, dekarbonizovat, pokud nebude postaráno o ty obyčejné lidi a nyní už jsme viděli i s uzavíráním toho plynovodu Keystone, že ta kritika přicházela ze strany republikánů, zejména kvůli tomu, že kvůli tomu zrušení spousta lidí ztratilo práci. Takže pokud Joe Biden bude chtít rušit ten starý fosilní průmysl, tak bude se muset nejdříve postarat o to, aby vznikaly nové zelené zaměstnání a pracovní pozice, což možná naznačil tím jeho plánem, že Spojené státy budou kupovat elektromobily stavěné ve Spojených státech, že do roku 2030 chtějí, aby všechny autobusy vyrábené ve Spojených státech byly bezemisní a aby bylo ve Spojených státech vybudováno 500 tisíc dobíjecích stanic. A jakým konkrétním politickým nástrojem k tomuto dojde, je vlastně otázka a myslím, že tohle je jedno z těch měřítek, podle kterých bychom ho měli v těch dalších měsících a letech hodnotit.
Říká skepticky Petr Boháček. Matěj, jak to vidíte vy? Nabídnete nám trochu optimističtější pohled?
Já si myslím, souhlasím s Petrem, že nejpalčivější otázkou v tohle sféře je ta otázka těch pracovních míst a je to vidět už na začínající retorice republikánů. Já myslím, že zrovna u toho Keystone Pipeline je to trošičku přehnané z těch čísel, co jsem viděl. Vím, že republikáni mluvili o nějakých tisících až 10 000 pracovních pozic. Pak jsem viděl nějaké skeptičtější odhady, které říkaly, že těch trvalých by bylo ve skutečnosti jenom asi 50, které by zmizely, ale já si myslím, že ono to velice ukazuje, v čem je slabina demokratů a neplatí to jenom teďka pro Joe Biden, ale platí to obecně v uplynulé dekádě, že tohle je ta slabina, na kterou budou republikáni a celkem právem útočit a Joe Biden musí být schopný na tohle reagovat a mně trošku přijde, že vzhledem tomu, že je to tak očekávatelná úhel útoku ze strany republikánů, tak jsem trošku překvapený, že na to Biden zcela zjevně není zas tak dobře připravený a jedna věc je samozřejmě, aby zelená agenda byla vyvážena nějakými nově vznikajícími pracovními pozicemi, ale stejně tak důležité je, aby ty nově vznikající pracovní pozice byly relevantní pro ty lidi, kteří o ty staré pracovní pozice přicházejí, což nevím, jestli jak moc na to Joe Biden myslí. Já vím, že v rámci toho jeho klimatického programu tam je narýsovaná podle vzoru vlastně nového údělu a Franklina Delano Roosevelta jedna agentura, která by měla právě vytvářet takovéto zelené pracovní pozice. Nicméně, pokud vím, tak není ani jasně nadefinované, jaký by měl mít rozpočet a takhle. A je otázka, jestli je to jenom takové symbolické gesto na papíře, anebo jestli reálně bude mít nějaký vliv na konkrétně životy těch lidí, kteří případně kvůli té zelené agendě o práci přijdou, což je určitě nevyhnutelné.
Vysvětluje Matěj Schneider. My jsme tu už několikrát zmínili to, že Biden už stihl Spojené státy americké vrátit k pařížské klimatické dohodě. Zároveň jsme také zmiňovali jeho kroky ohledně frakování nebo ropovodu Keystone. Když se podíváme teď na vazby Bidena k fosilnímu průmyslu, tak jakým způsobem on vlastně s nimi byl v minulosti provázaný a nemá za sebou třeba nějaké, řekněme, kompromitující vztahy? Petře, jestli můžete.
Už z podstaty toho, jak dlouho Joe Biden je v americké politice, tak vychází množství různých aktérů, a nejenom z toho fosilního průmyslu, ale z tabákového průmyslu, ze zbrojařského průmyslu a všech dalších silných zájmových skupin, ze kterých on musel prostě z podstaty americké politiky čerpat podporu, což je dáno čistě tím americkým systémem, kde řekněme politické zájmy a práva korporací jsou dávány na stejnou úroveň jako politické zájmy jednotlivců a lidí. Takže čistě z této podstaty samozřejmě Joe Biden byl významně podporován i ze strany těchto různých firem a bez toho prostě nelze vnímat ho jako politika, který by opravdu byl radikální pro změnu, a vychází z toho také ten jeho přístup k tomu, jakým způsobem chce dekarbonizovat americkou ekonomiku. A to není ten, který by razantně šel proti těm fosilním firmám, proti těm ropným společnostem, ale to je přístup, který jenom jim chce vzít vlastně ty velké dotace a ty silné programy, které jim umožňují dělat ten biznis, jak to dělají, protože se bojí proti ním jít přímo, protože on ze své podstaty věří, ze své přítomnosti jako v té generaci, která vyrostla v těch 50. 60. letech, tak on věří v to, že velký biznis může prosperovat společně s jejich zaměstnanci a že tyto věci jdou ruku v ruce, ale to čistě vychází z jeho doby, která vlastně zažila prosperitu jenom díky úspěchům předchozí administrativy toho velkého údělu FDR a také nekonečného čerpání těch fosilních paliv až do nynějška.
Říká Petr Boháček. Teď vy, Matěj, jak vnímáte Bidenovy vazby na fosilní průmysl?
Já si myslím, že sám Biden až zas tak na americké poměry silné vazby na fosilní průmysl nemá. On obecně jde říct, že fosilní průmysl tíhne trošku v americké politice víc trošku k republikánům a Joe Biden jako dlouholetý senátor za stát Delaware byl spíš navázaný na, řekněme, bankovnictví a takto, protože to velice často bankovní firmy sídlí v Delawareu kvůli nízkým daním v tomto státě. Na druhou stranu, když se člověk podívá na lidi, kterými se obklopil teďka v průběhu toho tranzičního období, jsou tam lidé, kteří mají vazby na fosilní průmysl, ať už jde o bývalého energetického ministra, který sloužil v Obamově administrativě, Ernesta Monice, nebo vím, že drobný skandál byl ohledně dalšího poradce, kterého se tam Biden do toho tranzičního týmu namenoval, což byl kongresmen Cedric Richmond, který byl jeden z mála demokratů, kteří hlasovali právě pro Keystone Pipeline dokonce. Tak vím, že to bylo ostře kritizováno právě aktivisty z klimatického hnutí. Takže spíš než o to, že by ty vazby byly přímo u Bidena, tak jde o ty lidi, kteří si tam stejně, byť on sám ty vazby nemá zas tak silné, najmenovává.
Zbývá mi asi závěrem poslední otázka, Matěj. Je podle vás z hlediska ochrany přírody a klimatu volba Joea Bidena prezidentem Spojených států amerických důvodem k optimismu?
Rozhodně v porovnání s Donaldem Trumpem je to posun k politice, která rozhodně bude ke klimatu šetrnější. Na druhou stranu, abych zopakoval ty svoje obavy za začátku, myslím si, že se až v následujících měsících ukáže, jak moc tahle to úvodní salva toho odvolávání těch deregulací trumpovských, jak moc to bylo jenom symbolické gesto na začátek, po kterém bude vše pokračovat v zajetých kolejích, nebo jestli opravdu je do toho ochotný jít. Já trošku bych souhlasil s Petrem v tom, že myslím si, že výraznou část produktivního období té Bidenovy administrativy spolknou spíše ekonomické otázky ve spojitosti s koronavirem než klimatická politika.
A Petře, jak to tedy vidíte vy? Stejná otázka na vás. Je zvolení Joea Bidena důvodem k optimismu v otázkách životního prostředí a klimatu?
Já bych řekl, že zaprvé je dobře, že Joe Biden porazil Donalda Trumpa v otázce klimatu, proto je to dobře. Nemyslím si, že je to důvod optimismu. Myslím, že naopak je to důvod ještě k větší kritice a důkladnějšímu rozkrývání toho, co opravdu stojí za těmi politickými kroky, protože Joe Biden je ochotný poslouchat nějaké vědecké názory a vnímat vědu jako relevantní zdroj toho poznání a pravdy, a o to víc je důležité, aby jsme vnímali ty jeho kroky tak, jak opravdu budou mít a nebudou mít vliv na životní prostředí, a byli k tomu tedy ještě více skeptičtí.
Dodává analytik Petr Boháček z Asociace pro mezinárodní otázky. Já vám děkuji za váš čas.
Děkuji za pozvání.
A ve spojení byl s námi také novinář Matěj Schneider ze serveru AdValarm. Taky díky.
Díky za pozvání.
A od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.